Bertsolaritza sasoian dago, bertsoaro bat laster abiatuko da. Aste honetan bertan, otsailaren 9an bertsoaroaren edizio berri bat hasiko da, 32. Otsailaren 9tik martxoaren 2 bitarte izanen da eskaintza Iruñeko hainbat lekutan aukera izanik. Nafarroako bertsozale elkartean, sarra ateraldia eginen dugu, kasi kilabete terdi pasatira, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko saioa izan zenetik, eta gerikoa denez, bateko do bertzeko, antolaketa lanetan buru belarri ibili dira. Ander Perez, egun honetan ongi etorri?
Egun hon bai.
Ze moduz?
Ongi, ongi, ongi. Horein bertsoaroarekin bueltaka eta gogo ondiz egia esan hasiera emateko.
Gibelan gelditu da Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia, lan ondoa doa, aje ondoa ere, luze joanen zen, ezta?
Ba, egia esan bai, luze joan zen prestaketa bera eta luze joan zen txapelketa, eta, bueno, egia esan oso pozik gaude, bueno, Iruñako final horrek eta txapelketak orokorrean izandako harrerarekin, baina egia dare, ba, bueno, deskantxu pixkat behar genuela eta kostatu zaigula berri indarrak hartzea, baina, bueno, eukidu hortarako aukera ere eta orain ja berriz gaude hemen martxan eta proiektu berriekin.
Nafarroako bertsozale elkarteak eta Iruñeko udalak elkarlanean urtero antolatzen duzuen egitaraba pres da, honek ere badu historia luzea.
Bai, egia esan bai, 32. Edizioa izanen da aurtengoa, 1921an jarri zen martxan lehenengo aldiz bertsoaroa, eta bueno, esan bezala, ba, 32 urtez jarraian antolatu den zikloa da, eta bueno, horrek, bueno, erakusten duet, badela egitarau bat, Iruñean oso txertatua dagoena, aspaldi errotu zena, eta bueno, Iruñeko bertsozale eta euskaldunen artean, ba, itzordu garrantzitsua izaten dena eta bueno, alde hortatik ba horri segida ematera gatoz aurtengoan ere.
Hoi da, eta bilakara bat izan duena, ez? Egunerokoarekin batera, programazioaren baitan, bazken urteetan betiko gidoia edo eskaleta izanen du aurtengoak ere. Bueno, egutegia aldatuta, ez? Jaztik neguaren bihotzean izaten baita bertsoaroa.
Hori da, bai, bueno, bertsoaroa urteetan azaroan egin izan da, pasaren urtean lehenengo aldiz antolatu genuen otsailean, eta bueno, horren azalpena da, ba, Nafarroko bertsolari txapelketa ere 2021 edizioan lehen aldiz udazkenera pasazela, ordura arte txapelketa beti otsaila martxo buelta hortan egiten genuen, 2021 azaro, bueno, urri azaro abendu buelta hortara pasa zen, eta bueno, horrek ekarri zuen, ba, bueno, bertsozale elkartearen beste egitasmo batzuk ere birkolokatzea edo egutegi hori orekatzea, eta alde hortatik antolatu genuen iaz lehen aldiz bertsoaroa otsailean. Egia esan, balorazio hona egin genuen, edo bueno, ezken nuen alde hortatik aldaketa hondiri sumatu jendearen harreran, eta beraz, bueno, pixkat hori egonkortzera gatoz, eta horten bigarren aldiz izanen da otsailean. Hori da aldaketetako bat, eta bestea, ba, bueno, azken baten bertsoaroak badu helburu edo badu erronka momentuan edo unean une bertsolaritzaren mundu anitz hortan pasatzen ari denaren berri ematea eta niztasun hori ikusaraztea, eta zentzu hortan, ba, bertsolaritza ere aldatzen joan den neurrian joan aldatzen bertsoaroa, beti ere eskemantzeko bati segika, baina bueno, bai, urtetik urtera proposamenak aldatuz, eta pixka eta esan bezala, ba, momentuan bertsolaritzan gertatzen ari den hori azaltzeko edo Iruñari erakusteko asmoz.
Bertso jaialdi batekin hasi, eta urten akabailaz jaialdi bat izan beharrean bertso afari sentsoriala izanen du urtengo bertsoaroak akitzeko.
Bai, eta hori da nabaia haundienetako bat, bai, zuk esan bezala bertso jaialdi batekin hasiko da, eta normalean bigarren bertso jaialdi batekin eman izan zaio bukaera bertsoaroari, aurten bigarren jaialdi hori ere egon badago, baina ez da horrekin bukatuko bertsoaroa, izan ere zuk esan bezala, gero martxoaren 2an bertso afari sentsoriala izanen dugulako. Eta bueno, hau da ziurrenik nobedade handiena, bueno, bazen denbora bat pixkat bagenuela gogoa bertsoaroan alako zerbait txertatzeko, ba, bueno, bertsoa fariak, bertsoa bazkariak eta mota hortako formatuak oso formatu ohikoak direlako bertsolaritzan, astebururuko plazetan eta bueno, pixkat lagun giroko edo alderdi informal horren erakusgarri ere izaten direnak eta bueno, orain arte ez genuen alakorik txertatu bertsoaroan, azken urteetan idei hori mai gainera ateratzen, eta gero ba, pandemiarekin ere etzen posible izan hori aurrera ateratzea, eta bueno, aurten ikusi dugu hortarako aukera, argi genuen ere, ba, egitekotan, ba, beste eragile doguneren batekin elkarlanen egin genuela, eta hortik etorri da, ba, geltoki proiektuarekin elkarlan hori, eta alde hortatik antolatu dugu bertsoa farizuntxo jala izan den dena, martxoaren bien.
Bertze berrikuntzik? Ander?
Bueno, berrikuntzak, esan bezala, ez diren beste formatuan edo eskametan, baizik eta bertxolarien izenetan, bertxo, azkenean, bueno, esan bezala, ba, urtetik urtera saiatzen gara, ba, plazan gertatzen ari den horren erakusgarri egiten bertxoaroa, eta alde hortatik, ba, ba, bertxolari gazteei, Euskal Herri osoko lurralde ezberdinetako bertxolari bertxolariei, eta halako ematen zaie aukera, eta beraz beti aldatzen da egitaragoa, bai aldatu, aipatuko nukela, emanaldi berezi gisa anonim popular emanaldia izanen dugula otsaiaren 16an antzerki eskolan, hau da Igor Elortzak, bueno, Igor Elortzaren ideia batetik ideia oinarri, ba, bueno, alako bertso jarri eta ikusentzunezko batzuk biltzen dituen emanaldi berezi bat, Igor Elortza berarekin, Rafa Rueda musikariarekin eta Kulturaz Kooperatibako ikusentzunezko sortzaileekin, eta bueno, alako emanaldi berezi bat ondu dute, Azpeitian estrenatu zen urtearriaren 29an, eta ordutik beste emanaldi batzuk ere egin izan dituzte, eta gira oso harrera polita izaten ari da, eta bueno, gogoz gaude ere hori irinean aurkezteko.
Ba, joanen gara, xarean-xarean, xe-xe ematen, egitarauari begira jarriz, eta aipatu dugun bezala, ba, urtzegunean abiatuko da bertsoaroa, bertso, jaialdi, batekin, Nafarroako Antzerki Eskolan. Ander?
Hori zebera, bai, ostegunean hasiko da, Antzerki Eskolan, bertso jaialdia izanen da bertsoaroari hasiera emateko, kantuan hariko dira Anela Baka, Beñat Gaztelumendi, Etxeun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza, Gaia Jartzen Ainhoa Larretxea, eta hau izanen da, ostegunean 7an, Antzerki Eskolan, eta sarrerak 5 eurotan eskuratu daitezke Antzerki Eskolaren webgunean, eta 14 urtetik berakoen kasuan doan.
Urrengoa otsailaren 15an, Gazteen bertso saioa.
Bai, bueno, ja urte desente badira, bertsoaroaren baitan gazten saio edo gazten jaialdi bat ere txertatzen dugula, ba, hain zuzen ere, ba, gure zeharle erroietan ere badugulako, ez, bertsolari gaztei plaza eskaintzea, eta alde hortatik aurten ere antolatu dugu, kasuntan otxaren 15an asteazkenean, berrikuntza izango da laba gunean, Gazteluko plazako laban eginen dela saio hau, eta kantuan hariko dira, Beñat Astiz, Bitxori Elizalde, Ekimate Orena, Irantzui Doate, Izaro Bilbau, eta Maia Agirre, eta Gaia Jartzen, Iratxe Musika. Kasuntan, 7an, otxearen 15an, eta sarrera librearekin.
Urrengo itzordua, biharamonean, eta berrik aipatu duzun, anonim popular.
Hori da, hau ere Antzerki Eskolan, arratsaldeko 7an, hau ere 5 eurotan, eta 14 urtetik berakoen kasuan doan. Eta bai, esan bezala, ba bueno, gogo handiz hartuko dugun emanaldi bat, ba bueno, bueno, oso kritika honak eta oso ikusmin ederra sortu duelako proiektu honek, Igor Elortzak Rafa Rueda musikariarekin batera, eta Dinamoa Kulturaz Kooperatibako ikusentzunezko sortzaileekin osatu dutena, eta bueno, gogo zaude hori ere irinean taularatu.
Otsailaren 18an berriz, aurrei zuzendutako tailerra izanen da.
Bai, eta hau ere, azken 4-5 ediziotan antolatu dugun tailerra da, bertso jasa bat bateko jolasa, ba, bueno, zentzu berean, ba aurrei ere keinu bat egin nahi diogulako bertso oroaren baitan, jakin badakigu, bertso saio gehienak, publiko heldua dutela helburu, bai plantatzen diren gaietan, plantatzen diren diskurtsoetan, egoeretan, eta, bueno, kasu honetan tailerronek, bueno, aurrei zuzen dutako bertso saio bat sortzea du helburu, aurrak dira protagonista, gaiekin bi bertsolari izango dira, kasu honetan Ainara Jeregi eta Iker Gorosterrazu, eta bueno, aurrak dira, ba, gaiak proposatu, pertsonaiak proposatu, egoerak, eta horrekin osatzen doa bertso saioa bera, ba, pixkataien intereseko. Eta kasu honetan, Arrosadian eginen dugu, Arrosadiako zibiboksan, otxearen 18an, larunbatan, goizeko 11an.
Eta berriz ere Nafarroko Antzerki Eskolara bueltatuz, bertze bertsoia jaialdi bat, bigarrena, otsailaren 23an.
Bai, lehen esan dugu, normalean bigarren jaialdi bat ere izaten du bertsoa, kasu honetan ere badu, baina ez da izango zikloa itxiko duena, baina izango da, eta kasu honetan bai esan bezala, otsailaren 23an, ostegunean, 7an, Antzerki Eskolan, hau ere 5 euroko sarrerarekin eta 14 urtetik berako entrat doan, eta, bueno, aipatzeko antzerki eskolako 3 emanaldietarako bono ere erosten aldela 12 eurotan. Eta, bueno, esan bezala, bigarren bertso jaialdi hau, otsailaren 23an, Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joanes Illarregi, Maian Etxoperena eta Sarai Roblesekin, eta Maialen Belarraga jartzaile dugula.
Eta kabaila bertsoareari ba modu berezian, bertsoa fari sensorialarekin lehen aipatu bezala, martxoaren 2an geltokin.
Hori da, bueno, hasi ginenean pixka bertsoa fariari bueltak ematen eta geltokiriekin harremanetan jarri ginen, eta bueno, aia ere asko gustu zuten proiektua, eta bueno, geltokin oinarri edo proiektu horrek badu, ez, inguruko ekoizle eta ekoizle ekologikoekiko sare hori, eta bueno, ikusi denuen bazala aukera bat, ba bueno, afaria eskaini, baina afaria bera edo behintzat afariko produktu batzuk ere bertso gaietarako baliatzeko, eta lako, bueno, bertso afari sentsoriala ditu dugun zerbait antolatzeko. Ez da dena izango jakien inguruan edo edarien inguruan, egon gira beste zentzumenak ere dantzuan jarriko dituzten ariketak, eta bueno, ba, piskatorrekin osatuko dugu, ba bertso afari berezi hau, kasu honetan geltokin bertan, geltokinen webunean erosi daitezke sarrerak, 21 euroan, eta bueno, horren baitan, ba, menu ederra afaltzeko eta bertso saioa bera.
Guztia prest, bertsoaroa hartzeko, eta eta hemen sarea aipatzen ari gara, eta sarean zabaltzen ari dena, noski, bertsoaroko egitaraua, eta aski euskarri politean, Leire Urbeltzen irudia eta Malmo Estudioak lagundu du diseinu grafikoan.
Bai, bia azken urtetan hartu dugun bide bat bada, ez, inguruko ilustratzaile edo irudigilei aukera ematerena, ba bertsoaroan ere ba ekarpena egin dezaten edo bena, gure egitarauarentzako irudia ere sortu dezaten, kasu honetan Leire Urbeltzek egin du irudia, diseinu grafikoan Malmo Estudioak ere lagundu dio eta zentzu hortan ba oso poti gaude maitzarekin eta gira da bai kritika ederra jaso ditugula.
Adierazgarria ederra, gelditu da. Bertza zerbait gehituko zenuke, Ander?
Ez, besteri gabe konturatzen naiz bertsoa faria zari ginela ez dut aipatu, kasu hortan Alazne Untxalo, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Linea izanen direla kantuan sai hortan, Ander Aranburu izanen dela gai jartzaile, eta hortaz gain, ba bueno, ikusi bezala, ba bueno, badela eskaintza zabala, aniztasun horren bila aritzen garela beti, eta aurten ere esango nuke ba badela denetarik pixkat, eta publiko ezberdinentzako eskaintzare badela, beraz, ba, gonbitea, bakoitzak nahiago duen hortan parte hartu dezan.
Ander Perez, mila esker gurean izategatik bertzaldi batez, eta gozatu.
Bai, mila esker zuei.
Ongi izan.
Jo, bai.